Devii mai bun dacă trăiești ce înveți, nu dacă ignori ce auzi. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul, cu Raul Damian.
Bine v-am regăsit, prieteni ai emisiunii Generația Știu Totul, sunt Raul Damian și astăzi vrem să dezbatem problema vinovăției. Vinovăția este una dintre stările emoționale cele mai dureroase, care ne poate aduce rușine, frică, suferință, tristețe și chiar boală. Abordăm acest subiect din perspectiva tânărului creștin, alături de invitații mei, Alexandra Bălan, medic stomatolog, și Daniel Șandor, care activează în domeniul logisticii. Bine ați venit în emisiunea de astăzi!
Mulțumim frumos de invitație, Raul!
Bine te-am găsit, mulțumim!
Vreau să dezbatem pe cât mai multe fațete această problemă a vinovăției, de aceea aș vrea să, încă de la început, dacă ar fi să dăm o definiție vinovăției, cum ați creiona-o personal?
Din punctul meu de vedere, sentimentul de vinovăție l-aș creiona sub forma unui semnal de alarmă, prin care, să spun, organismul ne avertizează că noi am greșit cu ceva și ceva nu e în regulă în viața noastră. Probabil am făcut ceva și atunci ne face să ne simțim vinovați. E ca un semnal de alarmă, așa aș spune eu.
Asta doar în cazul în care corpul e sănătos.
Adevărat.
Dacă nu mai fi, nu mai e sănătos și nu te mai atenționează,
atunci e o problemă.
Atunci e o mare problemă. Dani, cum vezi vinovăția?
Da, și eu cred că vinovăția se datorează unor lucruri rele, poate, pe care le-am făcut, dar uneori au legătură directă cu conștiința noastră, dar nu numai. Sunt situații când greșim și fără să ne dăm seama și poate cei din jur ne conștientizează de lucrul acela.
Iată, în momentele următoare vă invit să coborâm undeva în stradă, unde să ascultăm câteva răspunsuri cu privire la momentul când intervine sentimentul de vinovăție, apoi revenim la discuție pe seama acestor voxuri și apoi discutăm puțin și despre câteva cauze ale acestui sentiment de vinovăție.
Momentul în care realizez că din probabilitate puteai să faci altceva. Un exemplu de moment de vinovăție. Nu știu, cred că când poți să ajuți pe cineva și nu o faci, ești prea grăbit și poți să dai mâna de ajutor și nu o faci.
Când te-ai certat cu cineva și ai vorbit și ți-ai dat seama că ești vinovat și nu trebuia să spui ce ai spus. Am vorbit către prietena de-a mea ce nu trebuia să vorbești. Păi am dat seama că ești vinovată și trebuia să tac.
Atunci când am mințit persoana dragă de lângă mine.
Cred că după ce ai făcut ceva rău și te simți prost pentru ce ai făcut. Trebuia să iau o carte și ne-a spus colegii că trebuia să ia acea carte și m-a simțit vinovată, că ea n-a știut.
Când mint, de exemplu, fac o prostie, ceva, când ne-am mințit părinții, de exemplu că sunt într-un loc și eram în altul, chit că n-am aflat, dar m-am simțit eu vinovată.
Sentimentul de vinovăție intervine în momentul în care ai făcut ceva împotriva conștiinței tale. De exemplu, acum 2 zile eram liberă și mă pregăteam să merg la biserică. Între timp m-au sunat cei de la lucru și mi-au zis să merg, că e foarte aglomerat. Fiind a doua duminică în care lipsesc, m-am simțit vinovată de faptul că înainte de a-mi căuta ceva de lucru, nu m-am gândit la faptul că o să lipsesc de la biserică, ci la o modalitate de a face bani mai mulți.
De exemplu, într-o relație, așa gândesc eu, când ești trădat, când înșeli, nu? Și din partea lui și din partea ta.
Nu știu, când rănesc pe cineva fără să vreau sau când ispitesc oarecum, dar fără să vreau. Eu mă simt aiurea, sincer, când știu că aș fi putut să ajut pe cineva și n-am reușit. Efectiv, n-am avut situația necesară ca să-l ajut. Și atunci mă simt puțin vinovată.
Când îți dai seama că nu știi nimic, abia atunci începi să înveți. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Reveniți în studio alături de Alexandra și Dani. Aș vrea să vă întreb care răspuns vi s-a părut cel mai real și actual din răspunsul oamenilor.
După părerea mea, cel mai real, ca să zic, sau mai aproape de ceea ce cred eu, este răspunsul acela care doamna spunea că vinovăția este atunci când faci ceva împotriva conștiinței tale și atunci conștiința te mustră, și totodată și celălalt răspuns care spunea că te simți vinovat atunci când faci ceva rău, când știi că ai greșit față de cineva sau eu știu.
Pentru mine toate răspunsurile au fost cât se poate de reale, pentru că aparțin realității fiecăruia în parte. Adică fiecare s-a regăsit pe un anumit domeniu. Cuiva i-a părut rău că, nu știu, a mințit sau că a putut să facă bine și nu a făcut. Tot e bine că revenim la semnal de alarmă, adică noi ne dăm seama, chiar dacă poate nu suntem prinși făcând un lucru rău, conștientul nostru, deci cumva, cum a zis și Dani, că e în legătură și cu conștiința noastră, nu neapărat conștientul, ne atrage un semnal că undeva e o problemă, am greșit.
Ce mi s-a părut interesant e faptul că cred că vreo trei persoane au dus aminte de minciună. Mi se pare că minciuna e mai des întâlnită astăzi și te duce la sentimentul de vinovăție?
Probabil că da, probabil că majoritatea oamenilor sau creștinilor, să zicem, greșesc în domeniul acesta. Le este foarte ușor să rostească cuvinte neadevărate.
Când se confruntă totuși tinerii de astăzi cu sentimentul de vinovăție, din câte ați observat voi?
Mă gândesc că dacă au mințit exact așa cum am discutat, dacă ar fi putut să ajute și n-au ajutat, dacă și-au înșelat prietenul, prietena, eu știu, soțul, soția, intervine anumite sentimente de vinovățire.
Personal, ați trecut prin sentimente de vinovăție în ultima perioadă? V-ați simțit vinovat pentru ceva?
În ultima perioadă poate că nu, dar în viață sigur că m-am simțit vinovată și multe m-am regăsit în sensul că puteam să fac bine și probabil din cauza că am fost grăbită sau pur și simplu nu am făcut.
Și eu cred la fel, că orice om are sentimente de vinovăție la un moment dat, indiferent de vârsta lui sau de celelalte aspecte ale vieții.
Aș vrea totuși să privim și pe partea cealaltă, la sentimentul de vinovăție. În ce cazuri e bună această stare de vinovăție?
Eu zic că atunci când ești o persoană echilibrată, știi să-ți gestionezi și sentimentele și stările, adică starea de vinovăție oricum apare, că nu mi-o induc neapărat, să-mi doresc să mă simt vinovată. Dar depinde și cum mă raportez la asta, pentru că dacă te duce înspre a recurge un gest extrem, clar e negativ. Dar dacă te pune pe un drum și un făgaș normal, te gândești, wow, ok, am greșit, trebuie să rezolv problema asta și să încerc să abordez altă dată altfel, astfel încât să nu mai apară acest sentiment, pentru că este o stare rea, adică nu te simți confortabil simțindu-te vinovat.
Da, dar eu cred totodată că acel sentiment de vinovăție trebuie să fie și fondat, fiindcă uneori putem să ne simțim vinovați de niște lucruri care nu le-am înțeles corect sau n-au fost reale și pur și simplu ne simțim vinovați degeaba, dacă
și,
pot să zic așa.
Deși acum mi-a venit în minte un exemplu, în cazul copiilor ai căror părinți se despart sau sunt în divorț, de obicei copilul se simte vinovat și nu are niciun fel de logică pentru noi, că zici, Doamne, de ce s-ar simți vinovat acel copil, că nu din cauza lui se întâmplă divorțul părinților lui. Și totuși ei se simt și cresc în felul acesta.
Dar din punct de vedere biblic sau să zic spiritual, față de Dumnezeu și relația cu El, sigur că e bine să te simți vinovat dacă ai greșit, primul rând înaintea Lui și apoi înaintea semenilor, fiindcă acel sentiment de vinovăție normal în cazul acesta ar trebui să ducă la pocăință și automat la iertarea păcatelor.
Totuși, oamenii nu se prea căiesc de, uite, de minciună, de înșelăciune, pentru că acestea sunt câteva cauze care te duc la sentimentul de vinovăție. De ce credeți totuși că oamenii parcă nu-și doresc să scape de sentimentul de vinovăție în sine, dar și de consecințele acestei stări?
Eu cred că are directă legătură cu conștiința. Și anume, conștiința, dacă vreți, când suntem mici sau când începem să creștem, este într-o stare perfectă, dacă pot să-i zic. Pe măsură ce creștem și discernem binele de rău și începem să păcătuim, începem să facem lucruri care știm că sunt greșite, repetându-le tot mai mult, aceste lucruri vor deveni tot mai puțin semnificative, fiindcă conștiința, folosesc unii expresia, se tocește sau nu mai este așa de sensibilă ca la început.
Ce mi se părea interesant de la interviurile din stradă e faptul că o domnișoară, cred că, spunea că s-a simțit vinovată la un moment dat că ea ajunge să ispitească pe cei din jurul ei, dar fără să vrea. Poți să ajungi să ispitești pe cei din jurul tău, dar fără să vrei tu?
Cu siguranță. Avem și un exemplu în scriptură, când creștinii de acolo din Roma făceau anumite lucruri care lor li se păreau normale, dar care pentru frații lor de credință deveneau un prilej de păcătuire, o pricină de poticnire. De exemplu, unii dintre ei își permiteau să mănânce orice fel de mâncare, pe când alții care se convertiseră după ce au avut de exemplu, tangență cu idolii și știau că anumite mâncăruri sunt închinate idolilor, nu puteau să înțeleagă sau să conceapă cum de frații lor își permit să mănânce orice, când ei înainte închinau acea mâncare idolilor. Prin urmare, poți să faci anumite lucruri care ții ți se par normale, dar care pentru cei de lângă tine pot să fie un prilej de păcătuire. Sau un alt exemplu ar fi îmbrăcămintea, să te îmbraci într-un anumit fel care ție ți se pare normal, dar care pentru unii băieți, în cazul în care luăm fetele în discuție, s-ar putea să devină un prilej de poticnire sau de ispitire.
În următoarele minute vă invit să ascultăm versetul emisiunii de astăzi și explicația prezbiterului Doru Hriscu, după care aș vrea să ne oprim și la câteva efecte aduse de această stare de vinovăție.
Versetul de astăzi al emisiunii Generația Știu Totul este: dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. 1 Ioan 1:9.
Alături de noi în emisiunea de astăzi Generația Știu Totul este și domnul prezbiter Doru Hriscu. Bine ați venit la noi în studio.
Bine v-am găsit.
Și aș vrea să vă întreb cu privire la versetul pe care astăzi l-am prezentat, cum ne ajută el în contextul subiectului vinovăției?
Înainte de a vorbi de cum ne ajută versetul acesta în ceea ce privește vinovăția, aș vrea să amintim ascultătorilor noștri că vinovăția poate fi anulată sau o putem calma în două feluri. Prima este tocirea conștiinței, și anume, atâta facem rău până când nu ne mai mustră conștiința, ne lasă în pace, deși la început ea ne mustră când facem un lucru rău.
Există un timp anume cât ne mustră această conștiință?
Există, dar marea problemă a acestui timp este că nu putem să-l definim. Probabil diferă de la persoană la persoană. Și atunci nu putem spune, domne, te va mustra conștiința un an de zile. La unii se poate să-i mustre 2-3 săptămâni, 2-3 luni, 2-3 ani, 10-50 de ani, depinde. Depinde foarte mult, de exemplu, de cât de des se întâmplă lucrul respectiv. Pentru că dacă este un păcat care se face zilnic, ajunge la un moment dat să fie o obișnuință a naturii noastre, e ceva din noi, în noi, care în momentul când cineva vine și ne spune, măi, dar ce faci, nu-i bine? Și da, eu mă simt bine, de ce? Cum adică nu-i bine? Pe mine nu mă mai mustră sau nu mă mustră conștiința, pentru că a uitat cum a fost la început. Asta ar fi prima parte, tocirea conștiinței, adică atâta refuz vinovăția aceea conștiinței până când se tocește și nu mă mai mustră în domeniul respectiv sau în privința acelui păcat care odată mă mustra. Iar partea a doua sau a doua soluție este soluția biblică și unul din versetele care ajută la soluționarea vinovăției este versetul acesta pe care l-ați ales: dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire. Tocmai versetul acesta ne aduce în fața lui Dumnezeu și ne spune în felul următor, dacă ar fi să-l parafrazăm: atunci când te simți vinovat de un anumit lucru pe care l-ai făcut și ești conștient că lucrul acela este păcat, vin înaintea lui Dumnezeu mărturisindu-te, pocăindu-te înaintea lui Dumnezeu, astfel încât să poți crede și să te bazezi pe promisiunea lui Dumnezeu că în momentul în care tu îți mărturisești păcatul, El, Dumnezeu, te iartă și te curățește în așa fel încât să nu mai simți sau să nu mai trăiești vinovăția aceasta.
Există oameni care totuși s-au mărturisit, fie prietenilor, fie familiei, fie celor ce le-au greșit într-un fel sau altul și totuși n-au scăpat de sentimentul acesta de vinovăție.
Din nou, putem vorbi de două aspecte în ceea ce privește scăparea de vinovăție din punct de vedere biblic, și anume, aminteați aici de faptul că au fost oameni care s-au mărturisit și n-au scăpat. N-aș vrea să pornim din start cu prezumția de vinovăție, adică că n-au făcut ceva bine. E posibil ca să fi făcut totul așa cum trebuie și cu toate acestea n-au scăpat de ele și vom vorbi de aspectul acesta puțin mai târziu. Însă există oameni care își mărturisesc păcatul doar ca să scape de vină. Nu pentru că le-ar părea rău de ce au făcut, nu pentru că sunt conștienți că e un lucru rău și greșit ceea ce au făcut, ci pur și simplu să nu se mai simtă vinovați. Adică un egoism din acesta mascat sub forma, domne, mă simt vinovat și trebuie să scap de el. Deci cu alte cuvinte, mie nu-mi pare rău de ce am făcut, ci îmi pare rău de cum mă simt. Asta este un aspect. Dacă persoana care și-a mărturisit a făcut doar din prisma aceasta să scape de sentimentul acela de vină și doar atât și nu nici de cum pentru că i-a părut rău de ceea ce a făcut, ci doar pentru că îi pare rău de felul cum se simte, atunci are nevoie de o pocăință autentică. Și acum mergem în partea a doua a acestui aspect. În momentul în care omul vine înaintea lui Dumnezeu, trebuie să vină cu pocăința. Ce înseamnă pocăință? Pocăința este cuprinsă în câțiva pași, și anume, în primul rând, să recunoști că ai greșit, că e greșit lucrul respectiv pe care l-ai făcut, că e păcătos. În al doilea rând, să simți o remușcare în ceea ce privește lucrul respectiv. Nu poți să spui, a, asta e, am făcut-o, mergem înainte. Nu merge. Trebuie să simți o remușcare, trebuie să simți o părere de rău față de ceea ce ai făcut. Apoi, nu trebuie să te oprești aici, trebuie să și renunți la lucrul respectiv. Toată lumea, atunci când e vorba de păcat și de acuzarea păcatului, de judecarea păcatului, mulți vin și spun, în mod deosebit cei care sunt vinovați, vin și spun, păi uite că Domnul Iisus cu femeia aceea prinsă în preacurvie nu i-a făcut nimic, el a iertat-o și așa. Da, dar să nu uităm că Iisus îi spune femeii, du-te, dar să nu mai păcătuiești. Nu îi spune doar atât, a, femeie, dacă părâșii nu te-au acuzat, nici nu te acuz, asta e, toate bune, nici de cum. Ci Iisus Hristos o avertizează și spune, du-te, dar să nu mai păcătuiești. Același lucru se aplică și celui care simte vinovăția. Du-te, dar luptă să nu mai faci ceea ce ai făcut. Iar dacă nu simți iertarea, dacă nu simți că vinovăția aceea pleacă, trebuie în primul rând să aplici credința. Acest verset pe care tocmai l-am citat aici și pe care l-ați folosit în această emisiune nu ne spune, dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept să ne facă să ne simțim iertați. Nici de cum. Ci el ne spune, dacă noi ne mărturisim păcatele, trebuie să aplicăm credința astfel încât să știm că suntem iertați indiferent de cum ne simțim. De multe ori, de exemplu, dacă trecem printr-o boală sau printr-o operație, după ce ai trecut prin operație, nu te simți bine, că încă te mai dor tăieturile și așa mai departe. Dar asta nu înseamnă că în continuare e rău. Înseamnă că ești în tratament, ești pe calea cea bună, dar încă nu sunt simptomele acelea de sănătate. Și asta se poate întâmpla și în ceea ce privește vinovăția și păcatul. De aceea, dacă sunt oameni care s-au pocăit cu adevărat înaintea lui Dumnezeu și totuși simt vina, sau poate că sunt alții care vin și vezi de treabă că pe tine nu te iartă Dumnezeu, sau ce ai făcut tu nu mai poate ierta nici Dumnezeu. Nu există. Un singur păcat, spune Biblia, că nu poate fi iertat, și acela este batjocorirea Duhului Sfânt, în sensul că atunci când știi foarte clar că e lucrarea lui Dumnezeu, tu să spui că nu e lucrarea lui Dumnezeu, că e a Satanei. Atât. În rest, nu există păcat pe care Dumnezeu să nu-l poată ierta. Că trebuie să suferim uneori consecințele acelui păcat, acum aici fiecare dintre noi trebuie să ne asumăm faptele. De aceea, pocăința autentică își asumă consecințele păcatului. De exemplu, dacă ai mers la furat și te-a prins și trebuie să faci închisoare, în momentul în care te pocăiești, Dumnezeu nu te scapă de închisoare, va trebui să ispășești acea pedeapsă. Nu poți să zici, gata, m-am pocăit, de acum, Doamne, scoată-mă din închisoare, fă că eu am o viață nouă. Nu merge așa. Există consecințele păcatului pe care trebuie să le purtăm, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne mai simțim vinovați în continuare dacă ne-am pocăit cu adevărat înaintea lui Dumnezeu.
Mulțumim tare mult pentru veștile bune aduse în cadrul emisiunii de astăzi. Am discutat, dragi ascultători, alături de noi cu domnul prezbiter Doru Hriscu cu privire la versetul acestei emisiuni.
A înțelege este mai important decât a ști. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damean.
Am revenit la discuția noastră alături de Dani și Alexandra. Ar vrea să vorbim în partea aceasta puțin despre consecințele acestei stări de vinovăție. Unde duce până la urmă această stare de vinovăție?
Mă gândesc că au consecințe dezastroase aceste stări, de cele mai multe ori dezastroase, pentru că te împing în așa fel încât să ajungi într-un cerc vicios. Începe cu un sentiment de vinovăție și ajungi să nu mai fii bun pe nici un plan, nici social, adică te izolezi tu de oameni, devii antisocial și te autopedepsești singur, crezând că meriți într-adevăr să fii singur și că nu meriți să ai pe nimeni alături de tine.
Aici mi-aduc aminte, nu știu dacă fac parte din gruparea asta, emo.
Emo, da, da. Probabil că aici ar fi mai mult de discutat, în sensul că unii consideră că e doar la modă și nu neapărat se simt atât de emo precum se arată. Dar ai dreptate în ceea ce ai spus. Te izolează, îți dă un sentiment de teamă. În cazuri extreme, pentru că le fac rău celorlalți. Au senzația probabil că dacă stau într-un anumit grup, ei nemeritând să fie în contact cu alți oameni, dacă totuși ajung acolo, ei au un impact negativ, el are un impact negativ asupra celorlalți.
Cred iarăși că ca și efect poate să fie și neîncrederea de sine, pur și simplu să nu mai ai încredere în tine, nu mai poți să faci anumite lucruri, fiindcă ai eșuat în acel domeniu, poate. Și pot fi lucruri și mai grave, cum ar fi depresia, cercul acela vicios de care zicea Alexandra, vezi că nu mai poți să ieși de acolo, ai încercat o grămadă de soluții și tot acolo ai rămas. Prin urmare, poți să ajungi într-o stare de depresie care să te țină acolo mult și bine. Și cel mai grav sunt și exemple biblice când vinovăția și depresia a dus la sinucidere. Și sunt și exemple actuale când oameni pur și simplu din zilele noastre sau din țara noastră și au zilele.
Cum tind să acționeze tinerii când se simt vinovați, în afară de sentimentul de izolare, așa cum am discutat ceva mai devreme?
O reacție ciudată, dar întâlnită poate la mai mulți, este pur și simplu de a da vina pe altcineva. Ei știu că sunt vinovați, dar de frică, de frica părinților sau șefilor și așa mai departe, dau vina pe altcineva, pe colegilor, pe fraților, pe surorile lor.
Mi-aduc aminte eu de acasă când tot timpul dădeam vina pe fratele meu mamei. Nu eu, mamei, el l-a făcut. Și de asemenea și la școală. Nu-i fițuica mea, e fițuica colegului meu. El a aruncat-o acolo, a venit la mine pe... s-a nimerit să ajungă la mine pe masă.
Da, fiindcă ne este frică să ne asumăm uneori, să zic, răspunderea pentru faptele greșite pe care le-am făcut.
Iar la polul opus sunt cei care admit faptul că sunt vinovați, trăiesc acel sentiment de vinovăție, dar sunt în stare și sunt capabili să se ridice și să se schimbe, să transforme ceva în viața lor. Pentru că depinde foarte mult cum abordezi și acest sentiment. Poți să, din orice lucru, din punctul meu de vedere, poți să alegi să fie ceva bun sau să mergi spre ceva rău. De asemenea, de aici, din acest punct și al sentimentului de vinovăție, poți să mergi înspre a fi mai bun, a lucra în fiecare zi să fii mai bun, pentru că asta nu înseamnă că nu o să mai greșim și nu o să mai avem sentiment de vinovăție. Sau să mergi înspre cercul vicios despre care vorbeam și să ajungi, în cel mai rău caz, la extremă, la suicid.
O altă consecință sau un alt efect care îl are vinovăția în dreptul unora este că pur și simplu vor să-și înnăbușe acel sentiment de vinovăție cu anumite dependențe, gen alcool, poate chiar droguri, eu știu, alte lucruri care cred ei că i-ar putea scoate din starea aceea de vinovăție. Cel puțin cei care nu sunt foarte credincioși, să zic, recurg la alcool și probabil și la droguri.
Iar dacă voi vorbeați de faptul că unii, da, aleg să acopere această stare, sunt alții care sunt conștienți de starea lor de vinovăție și se autopedepsesc într-un fel sau altul. Și anume, consideră că probabil merită ceva rău pentru că ei au făcut ceva rău și lucrul acesta are repercursiuni și asupra fizicului și asupra stării psihice, deci în toate domeniile afectează.
Aici aș vrea poate puțin să mai punctăm și să ne oprim. Care ar fi câteva efecte sau consecințe în domeniul spiritual?
Primul rând aș face oarecum o clasificare a celor care greșesc sau se simt vinovați. În primul rând cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Pentru aceștia sentimentul de vinovăție îi va duce tot mai mult la o separare veșnică, am putea spune, de Dumnezeu. Ei, necunoscându-L pe Dumnezeu, automat Duhul lor, nefiind înnoit și omul lăuntric, neavând viață, ei nu au o relație cu Dumnezeu și continuă în starea lor de păcat și de vinovăție.
Și totuși ei se simt vinovați.
Da, se simt vinovați, dar nu își rezolvă problema aceasta raportată la Dumnezeu sau pe plan spiritual, cum întrebai. Pe de altă parte, e categoria celor care cred în Dumnezeu, au o relație personală cu El. Pentru aceștia, cred că vinovăția are o altă conotație. Este o greșeală care trebuie reparată. Recunoscând-o automat înaintea lui Dumnezeu și mărturisind-o și cerând iertare, Dumnezeu, care este bun și credincios, ne iartă de orice păcat mărturisit și, prin urmare, relația poate continua, să zic așa, între credincios și Dumnezeu și vinovăția prin credință va fi eliminată sau va fi depășită.
Referitor la ce spuneai tu, Dani, am plecat cu gândul la Petru, care și el s-a lepădat de Domnul Iisus, s-a simțit vinovat, era un sentiment perfect normal, dar și-a cerut iertare și a căpătat eliberare și iertare la polul opus. Mă gândeam la Iuda, care și el și-a dat seama de ceea ce a făcut, s-a simțit vinovat pentru că el știa adevărul și totuși a făcut-o și până la urmă a ales soluția extremă, să se sinucidă.
Exact, pentru că Iuda de fapt nu era un ucenic autentic al lui Iisus Hristos. Era cu cei 12, dar nu era
dintre cei 12.
Da. Dar nu ar putea, poate, un tânăr care ne ascultă la această oră, care nu are nicio relație cu Dumnezeu, nu ar putea totuși să aibă și el parte de rezolvarea acestei stări de vinovăție? Adică doar cei care sunt aproape de Dumnezeu pot primi eliberare de starea de vinovăție, de sentimentul de vinovăție?
Eu cred că depinde foarte mult de modul în care cauți și unde cauți eliberarea de acest sentiment. Pentru că dacă îl cauți în alte fapte rele, doar acoperi și atâta tot, nu se rezolvă absolut nimic. Dacă îl cauți pe Dumnezeu și ești conștient că El poate să te elibereze, indiferent de confesiune, eu cred că Dumnezeu este receptiv, pentru că El iese cu ochii înspre noi, înspre toți, face soarele Lui să răsară, să apună peste fiecare. Și bun și răi nu fac clasificare acum, dar ca și idee, Dumnezeu este receptiv și eu cred că dacă cauți unde trebuie, poți să găsești eliberare la Dumnezeu.
Așa este. Întrebarea este dacă cei tineri îl caută pe Dumnezeu sau găsesc soluția la Dumnezeu.
Voi invit să facem o scurtă pauză muzicală, după care să ascultăm și părerea specialistului cu privire la starea de vinovăție. De noi în emisiunea de astăzi este și doamna psiholog Ana Pașcalău. Aș vrea în primul rând să vă întreb cum ar trebui să privim la conceptul de vinovăție.
Poate ar fi de preferat ca multă lume să înțeleagă foarte bine ce înseamnă acest concept de vinovăție, dar trebuie să spun, Raul, că nu cred că există o definiție valabilă pentru toată lumea, pentru că fiecare dintre noi experimentăm ideea de vinovăție într-un alt plan, la o altă dimensiune emoțională, însă mă gândesc că totuși te refer la situații în care individul ajunge să se simtă vinovat pentru că a rănit pe cineva, pentru că a făcut un rău conștient sau inconștient, pentru că a ales să fie la un moment dat complice la o experiență care a dus la o suferință unui alt semen al lui, sau se poate simți vinovat pentru că a apărut într-un loc în care nu-și găsește niciun rol, în care nu știe dacă el are o funcție. Și dacă mă leg de tineri și de sentimentul de vinovăție pe care pot să ajungă să-l dezvoltă, poate să fie legat de performanța pe care ei o au într-un anumit domeniu, sau să se simtă vinovați că nu se pot ridica la așteptările pe care ceilalți le au de la ei. Și mă refer aici la părinților, la profesorilor sau pur și simplu la prietenul sau prietena pe care aleg într-o bună zi să o aleagă de partener sau de parteneră și parcă orice ar face nu iese nimic bine, celălalt e nemulțumit și aici pot vorbi de un sentiment de vinovăție.
Următoarea întrebare derivă din exemplul doamnei Mao, soția fostului lider comunist chinez, care trăia cu o frică și o vinovăție permanentă din cauza lucrurilor rele pe care ea le făcuse. Ajunsese atât de obsedată și apăsată de vinovăție, încât orice zgomot brusc și orice sunet neașteptat o făcea să transpire sau să se înfurie. Starea ei s-a înrăutățit atât de mult, încât a cerut personalului de gardă să alunge păsările de pe domeniul casei ei, ca să nu le audă ciripitul. Ce ne spune acest caz grav despre puterea pe care o are vinovăția de a ne distruge viața?
Probabil că în cazul doamnei pe care ai amintit-o în exemplul tău, aici vorbim de situații foarte dureroase, nu le-aș numi neapărat de crimă, dar ceva odios, care a denaturat foarte mult atât starea emoțională, dar mai degrabă partea mentală, pentru că a ajuns să înțeleagă că ea, ca individă, a fost capabilă să facă un rău atât de mare, oricare ar fi fost el. Sentimentul de vinovăție, când pune stăpânire pe ființa umană și devine atât de profund, poate duce chiar la o formă de paralizie a corpului și a minții acelei persoane, și mă refer aici la faptul că acel individ se simte constant apăsat de o forță, de o presiune nevăzută, pe care nu poate defini, nu poate să spună ceea ce se întâmplă cu adevărat cu el, dar simte că cineva din umbră, și unii ar putea spune e conștiința acelei persoane, și da, ăsta poate să fie un răspuns, dar vreau să aduc în discuție faptul că în jurul nostru există foarte multe ființe nevăzute și lumea asta reală nu e doar a noastră, ci lumea reală, în spațiul ei, are și personaje sau ființe exterioare care nu țin de domeniul paranormalului, ci țin de faptul că Dumnezeu e o prezență puternică, e o prezență care se face simțită mai ales când omul a greșit, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu iubitor și în momentul în care iubește cu atâta tărie și Dumnezeu chiar iubește ființa umană, va aduce acea tensiune pe care noi o numim sentiment de vinovăție, tocmai pentru a-l determina pe acel individ să iasă din starea în care a intrat, să găsească soluții și oameni care să-l ajute să înceapă un demers al vindecării personale.
Și înainte de a încheia, aș vrea să vă întreb cum putem să depășim acest sentiment de vinovăție. Există o rețetă?
Cred că rețeta e personală, dar un prim pas este să accept că mie mi se întâmplă asta, să accept că am greșit și să intru într-un proces de vindecare, un proces al iertării. A iertării pe care ne oferă Dumnezeu, pentru că atunci când vorbesc de vinovăție, un rol decisiv îl are relația mea cu Dumnezeu și dorința mea de a dezvolta o relație cu Dumnezeu. Sigur că Dumnezeu se folosește de oameni, de specialiști, care pot însoți acea persoană pe acest traseu al vindecării, dar vindecarea supremă o dă doar Dumnezeu și doar dacă omul este pregătit și își dorește cu adevărat să depășească dificultatea cu care se confruntă.
Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiunea de astăzi. Am discutat despre vinovăție alături de doamna psiholog Ana Pașcalău.
Bătrânii ascultă totul. Adulții se îndoiesc de toate. Tinerii cred că știu totul. Ascultați emisiunea Generația știu totul cu Raul Damean.
Iată, ne ajungi și la finalul emisiunii de astăzi. Alături de mine este Alexandra și Dani. Nu vreau să vă dau drumul, dragii mei, până când nu lăsați și o concluzie personală cu privire la discuția noastră de astăzi.
Da, vis-a-vis de acest subiect am și o concluzie, poate scurtă, dar sper că relevantă. Adică, prin aceste stări de vinovăție am trecut cu toții și sigur vom mai trece anii pe care Dumnezeu ne-a mai rânduit. Important e să știm la cine apelăm în momentul în care căutăm eliberare. Depinde foarte mult și de noi, dar să știm că niciodată nu suntem singuri și că Dumnezeu, odată ce a făcut eliberarea, nu mai avem la ce să ne mai gândim și să ne facem noi procese peste procese. Odată ce Dumnezeu a dat eliberare și iertare, să mergem înainte, ca și când nimic nu s-a întâmplat.
Da, subscriu și eu la ceea ce a zis Alexandra. Ca și creștini trebuie să mergem înainte și trebuie să fim convinși că Dumnezeu ne poate ierta de orice greșeală și de orice păcat, de orice fără de lege. El este credincios și drept ca să ne ierte fără de legile și să ne curățească de orice întinare. Totodată aș vrea să iau în calcul și aspectul relaționării cu semenii noștri. Și așa cum ne îndeamnă și Biblia, dacă știi că cineva a greșit împotriva ta, trebuie să te împaci cu acea persoană. Da? Biblia spune, lasă-ți darul la altar, mergi întâi, te împacă cu părâșul tău și după aceea vino să-ți aduci darul înaintea lui Dumnezeu. Deci, categoric, trebuie să fim în stare, dacă trebuie să ne răstignim pe noi înșine sau să călcăm puțin pe eul nostru, și să mergem să ne cerem iertare de la persoana căreia i-am greșit. Și bineînțeles, totodată și înaintea lui Dumnezeu, care, cum am zis, poate să ierte orice păcat.
Mulțumesc invitațiilor mei de astăzi, Alexandra Bălan, Dani Șandor, doamnei psiholog Ana Pașcalău și domnului prezbiter Doru Hriscu. Așadar, dragi ascultători, în cazul în care vă confruntați cu sentimentul de vinovăție, nu uitați să vă reexaminați standardele legate de ceea ce este corect și greșit, pentru că nu de puține ori oamenii se simt vinovați de unele lucruri despre care Biblia nu spune că sunt păcate. Apoi, întrebați-vă, ce așteaptă Dumnezeu cu adevărat de la mine? El ne cunoaște perfect, știe că nu suntem decât țărână și că atât cât vom trăi pe pământ, vom continua să păcătuim. El nu așteaptă așadar perfecțiunea, ci efortul sincer de a face voia sa. Iar soluția finală pentru vină și sentimentele de vinovăție este recunoașterea sinceră, mărturisirea păcatului înaintea lui Hristos și uneori și înaintea semenilor, urmate de credința că prin ajutorul divin suntem iertați și acceptați de Dumnezeu. Sunt Raul Damian, pe data viitoare!